tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Ako kažem da je moja današnja gošća filološkinja, pretpostavljam da će dobar deo slušalaca u sebi reći filolog. Ona druga polovina ili onaj drugi deo će se možda složiti sa mnom, a bit će i onih koji će reći evo nama nove mode. Sve to ukazuje da smo zapravo u jednom žarištu možda nepostojećeg sukoba o tome kako koristiti nazive zanimanja u ženskom rodu. Dosta dugo se govori o tome, sa jezičke konotacije prešlo se na političku, medijsku i svaku drugu i nekako izgleda kao da se zapravo od toga ne vidi suština cele priče, a to je primena rodno osetljivog jezika. Upravo stoga ćemo danas govoriti o knjizi Žene u jeziku, borci ili borkinje. Autorka je Valentina Bošković-Marković i ona je ta filološkinja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Evo, knjiga se pojavila pre mesec dana, mogli bismo reći. Podaci u njoj su sveži. Kako vama izgleda sad ova trenutna borba za srpski jezik, gde nekako imamo dve strane koje su vrlo čvrste u svojim stavima, nema popuštanja, bilo da se radi o onima koji zagovaraju upotrebu rodno osetljivog jezika ili oni koji kažu da će to definitivno loše uticati na srpski jezik. Kako vi kao neko ko se već godinama time bavi, na kraju krajeva rodno osetljivi jezik je bio i tema vašeg doktorata, radili ste to i dok ste bili student, kako vi čitate te medijske napise, kako čitate ta obraćanja u štampi ili gostovanja na televiziji na kraju krajeva?
Moram da kažem da sam u početku bila prijatno iznenađena da se o ovoj temi konačno govori, ali kako vreme prolazi vidim da su natpisi izvučeni iz konteksta vrlo često i da se forsira upravo sukobljavanje dve strane, a možda to nisu dve podjednake strane, tačnije možda mišljenja nisu pola-pola, možda je, kao što ste vi u uvodu rekli, jedna trećina za upotrebu rodno osetljivog jezika, dve trećine protiv i tako dalje. Ali ono što počinje da mi smeta jeste upravo pogrešna interpretacija samog pojma rodno osetljiv jezik, koji nije samo upotreba naziva, zanimanja, to jest imenica u ženskom rodu. Rodno osetljiv jezik je mnogo više od toga. Dakle, rodno osetljiv jezik je izbjegavanje seksizma u jeziku, izbjegavanje rodno diskriminatornog govora. Hajde da napomenemo šta je rodno diskriminatorni govor. To su izrazi poput usedelica,
alapača,
torokuša i tako dalje. Zatim, izbjegavanje rečenica kao što su bacaš loptu kao devojčica, plačeš kao devojčica i tako dalje. Ono što je važno napomenuti, a što čini mi se nekako svi zaboravljamo svih prethodnih dana, jeste da je rodno osetljiv jezik podjednako važan i za ženski i za muški pol. Dakle, rodno diskriminatorni govor postoji i za žene i za muškarce, postoji oblici koji su pogrdni i za žene i za muškarce. Ono što istraživanje pokazuje jeste da su, nažalost, takvi oblici češći za iskazivanje ženskih, da kažemo, osobina i da se u jeziku više koriste oni oblici za rodne stereotipe prema ženama, ali postoji i ona druga strana. Rodno osetljiv jezik je takođe važan upravo u onome o čemu pričamo, to su mediji. Dakle, na koji način će se predstaviti žene u medijima? Kada kažem predstaviti žene, ono što istraživanja do sada pokazuju jeste da su žene u medijima mahom prikazane na osnovu fizičkog izgleda, ne na osnovu sposobnosti. Ako pogledamo medijske naslove po novinama, ženama se uglavnom daje prednost kada se govori o fizičkom izgledu, a muškarcima kada se govori o sposobnostima. Dakle, ovo sad govore istraživanja, nije nešto što sam ja videla kada sam otvorila novine, već prosto istraživanja na našem govornom području tako pokazuju.
A šta kažete na to što su, na primjer, među onima koji su protiv upotrebe rodno osjetljivog jezika i brojne žene koje su vrlo visoko pozicionirane u svojim profesijama?
Takođe, postoji jedno istraživanje i na tu temu koje je rađeno baš od strane jedne profesorke sa Filološkog fakulteta, prema kom je dokazano da upravo usled naših rodnih ideologija, usled našeg patrijarhalnog kulturnog modela koji je kod nas zastupljen, a žene imaju taj stav da će, ukoliko se nazivaju u obliku ženskog roda, biti manje vredne, da će njihovo zanimanje biti manje vredno, što opet potiče iz, kao što rekoh, rodne ideologije. Sad, strukturalistička, lingvistička teorija smatra da rodne ideologije nisu važne za kreiranje jezika i da nemaju uticaj na samu jezičku upotrebu. S druge strane, teorija jezičke delatnosti tvrdi upravo suprotno, a to je da naše ideologije jezičke, zatim i rodne, o kojima ovde pričamo, imaju i tekako bitan uticaj na našu jezičku upotrebu.
Ja bih volila da kažemo nešto o toj jezičkoj ideologiji. Pogotovo što je to deo nas samih. Nismo svesni toga da kad nešto kažemo, to se ne prepoznaje samo u tom sklopu rečeničnom, nego način na koji kažemo, na koji koristimo određene reči i tako dalje. I kaže se, čovjek može menjati ideologije tokom života, ali jezička ideologija je mnogo tu otpornija. Šta je uopšte jezička ideologija? Jer očigledno ona je ono što nas navodi da se stavimo na jednu ili na drugu stranu.
Tako je, kako kaže Vidalson, nijedna jezička upotreba nije ideološki neutralna. Što znači da mi šta god da izgovorimo, koji god stav da iskažemo rečima, iskazujemo i neku našu ideologiju, što je potpuno logično, zar ne? Postoje sad tu i razne jezičke ideologije koje su nastale od samog početka sociolingvistike. Ako me pitate sad za ideologije koje se tiču muškaraca i žena, pošto pričamo o toj rodnoj ravnopravnosti u jeziku, je li tako, onda tu treba napomenuti pre svega teoriju dominacije, koja je bila aktualna još 70-ih, zatim teoriju deficita, a prema obema tim teorijama žene su bile one kojima je manjkalo jezičkih sposobnosti, smatralo se da nisu dovoljno jake govornice, dovoljno vešte govornice kao muškarci, da bi se kasnije javila teorija različitosti ili teorija dve kulture, o kojoj je pisala Debra Tanen, koju su kasnije kritikovali jer se upravo njena teorija zasnivala na tim različitim osobinama žene i muškarca. Danas se smatra da treba što više da se približavamo, to jest da budemo rodno ravnopravni. Prema toj teoriji muškarci i žene imaju različite jezičke ideologije, to jest različito se izražavaju, koriste različit vokabular, gramatičke strukture i tako dalje. Upravo zato što su na različit način vaspitani od malih nogu. Dakle, različito se učimo od malena kako ćemo šta govoriti. Ako pogledate danas i kako učimo decu, vidim da je to u sve manjoj meri što me raduje, ali i dalje se dečaci uče da su boje za njih plava, zelena, žuta, boje za devojčice su roze, crvena, narandžasta i tako dalje. Dakle, sve počinje još odatle ako verujete u ideologije i to kako se one odražavaju na našu jezičku upotrebu. Kasnije je Judith Butler pisala i o teoriji performativnosti, trenutno je aktualna konstruktivistička teorija po kojoj se rod stvara. Dakle, rod je nešto što se vremenom stvara, što nije urođeno i što nije nešto sa čim se rodimo, već na čemu radimo tokom celog našeg života.
Kako je to u Srbiji?
U Srbiji zavisi šta čitate, koga gledate i koga slušate. Dakle, imamo i ovde različitih teorija. Ono što se nekako nameće trenutno, što je aktualno u celoj ovoj priči oko novog zakona o rodnoj ravnopravnosti i samoj upotrebi rodno osjetljivog jezika, oni koji se protive toj upotrebi pripadaju strukturalističkoj jezičkoj teoriji. Dakle, prema toj teoriji bitna je norma, bitna je jezička norma, bitna je struktura jezika, a ne društvo koje taj jezik treba da menja. I mislim da je tu srž nerazumevanja, ne pristalica upotrebe rodno osjetljivog jezika i onih koji ne pristaju na tu upotrebu, već onih koji slušaju jednu i drugu pod znacima navoda stranu. Jer mislim da treba da, ono što je u stvari ključno u celoj ovoj priči po mom mišljenju, jeste edukacija. Dakle, voljela bih da saslušamo svakoga. I ne volim taj termin strane. Uopšte mi nismo strane. Mi smo, svi smo iz sličnih oblasti. Nismo iz istih. Evo, ja sam profesorka engleskog, ali bavim se sociolingvistikom. Ali mislim da je važno da čujemo svačije mišljenje, svačije istraživanja, svačije argumente, pa onda da onda sami svako za sebe dođe do nekog svog stava. Da li će to upotrebljavati ili neće.
Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la poudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Je me suis cassé les dents, le nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées. Car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui as si m'attends tout en m'aimant. Sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur en mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui demain.
Žene u jeziku, borci ili borkinje, tema je današnjeg stepenika u kome razgovaramo sa Valentinom Bošković-Marković. Na koji način sredina utiče na jezičku ideologiju?
Itekako, dakle već od malih nogu, dakle počev od vaspitanja, počev od društvenih uloga, mi stvaramo što na svesnom, što na nesvesnom nivou određene rodne uloge, zatim rodne stereotipe, šta mogu devojčice, šta mogu dečaci, šta smeju devojčice, šta smeju dečaci i tako dalje, što se kasnije vidi i kroz našu jezičku upotrebu. A zanimljivo je, recimo, kada govorimo o vokabularu, opet istraživanja pokazuju da muškarci imaju mnogo širi, to jest bogatiji vokabular kada govorimo o sportu, video igricama i tako dalje. A mislim da je opšte poznata činjenica da muškarci ne razlikuju onoliki broj boja koliko ih razlikuju žene, što je takođe jedan uticaj našeg vaspitanja, to jest sredine na jezičku upotrebu. Recimo, u poslovnoj komunikaciji, ovaj podatak sa engleskog govornog područja, iako se smatra, to jest iako generalno istraživanja pokazuju da su žene te koje više komuniciraju, više pričaju i više prekidaju u razgovoru, kada govorimo o poslovnoj komunikaciji na poslovnim sastancima, prema istraživanjima, dakle, sa engleskom govornog područja, muškarci su ti koji više prekidaju sastanke, jer na taj način iskazuju svoju moć da vode razgovor, to jest da vode sastanke. Dakle, ima tu pregršt zanimljivih istraživanja koja nam ukazuju na to koliko zapravo jezik jeste ogledalo moći i koliko zapravo kroz jezik mi iskazujemo naše stavove, mišljenja i verovanja o svetu uopšte.
A to što smo mi tradicionalno društvo i što, nažalost, čini se kao da idemo unazad u toj tradicionalnosti, sve smo nekako više konzervativni, više zatvoreni, koliko je to bitno, jer jezik i odražava te odnose moći.
Jeste, moram priznati da sam, čitajući neke komentare, mada sam trudila sam se da ne čitam sve, ali čitajući neke komentare, stvarno sam shvatila da, kao što ste vi rekli, idemo korak unazad. I mislim da je ova tema upravo pokazala koliko unazad idemo. Samo ću vam reći da je tema rodno osetljivog jezika nešto što je u drugim evropskim zemljama bilo aktualno pre 20 godina. Oni su sad otišli
korak. Ali bilo
i
kod nas pre 20 godina i
ništa
se nije dogodilo.
Pre 20 i 30 godina i postoje istraživanja, priručnici, vodiči za upotrebu rodno osetljivog jezika koje su objavljivali i zaštitnik građana, ombudsman, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i tako dalje. Dakle, sve to postoji, ali eto, eskaliralo je sada, pretpostavljam, povodom novog zakona. Zašto smo, to jest kako se ogleda naše tradicionalno društvo u jeziku, pa upravo time što ne želimo da prihvatimo činjenicu da su nazivi zanimanja u ženskom rodu već u svakodnevnom govoru. Ne sva, naravno, niko neće upotrebiti naziv zanimanja u ženskom rodu ukoliko ne poznaje osobu koja se tim poslom bavi, jel tako? Ali danas je sasvim normalno reći psihološkinja, psihologica, psihologičarka i tako dalje. Ja sam radila istraživanje sa mojim studentima i studentkinjama 2015. godine i 2021. ove godine. Istraživanja su prilično različita, to jest rezultati. Ono što me raduje jeste da kada govorimo o rodno diskriminatornom govoru, za većinu reči poput alapača, torokuša, raspuštenica i tako dalje, studentska populacija 2021. godine nije ni čula za te izraze, što znači da ih i ne upotrebljava, dok je 2015. godine situacija bila mnogo lošija po tom pitanju. Danas, dakle ove godine, studentska populacija u Srbiji zna da definiše pojam rodno osetljivog jezika. Ne 100% tačno, ali zna da ga objasni. 2015. mislim da je samo 2% ispitanika i ispitanica znalo šta je uopšte rodno osetljiv jezik. Tako da pomak se vidi u svakodnevnom jeziku. Mislim da ovde ono što jeste problematično postaje javna i službena jezička upotreba o kojoj upravo se i lome koplja svih ovih dana.
E pa sad i za tu javnu upotrebu, kao što rekao ste, postoje preporuke, postoje zakoni. Podsetimo, zakon o rodnoj ravnopravnosti donet je još 2009. godine. Koliko se tu napredovalo zvanično?
Opet,
recimo, u oglašavanju fakulteta, sajtovi vladinih institucija, znači raznih ministarstava i tako dalje, agencija, mediji. Ima li tu napretka i na koji način se to očituje?
A napretka ima. Ako poredimo zakon o rodnoj ravnopravnosti iz 2009. i ovaj koji imamo sada, opet mogu da poredim podatke iz mojih istraživanja, a podaci kažu da 2009. studenti i studentkinje nisu ni znali da postoji zakon o rodnoj ravnopravnosti. 2021. godine studenti i studentkinje znaju za njega, mahom u većem broju slučajeva, a oni koji ne znaju, to jest koji nisu sigurni da li postoji, smatraju da treba da se uvede i da treba da postoji. Dakle, nisam ih pitala o rodno osetljivom jeziku u zakonu, nego samo o tome da li znaju da li postoji u Republici Srbiji zakon o rodnoj ravnopravnosti. Što se tiče poboljšanja situacije, to jest da li smo napredovali baš kad je reč o upotrebi rodno osetljivog jezika, kao što ste i sami rekli, do sada su to sve bile preporuke. Zakon iz 2009. nije nije definisao ni kaznene odredbe, ni strogu upotrebu rodno osjetljivog jezika u javnoj i službenoj upotrebi. Dakle, to je nešto što je novitet novog zakona, ali već prethodnih 20 godina postoje vodiči, preporuke i tako dalje. Vidi se i pomak u medijima, dakle, postoje medijske kuće koje u prethodnih 10 godina koriste nazive zanimanja u obliku ženskog roda, što je dobro, jer se mnogi rukovode upravo onim što vide u medijima, na sreću ili na žalost. Prosto
i navikavaju se na te oblike.
I ako vide oblik psihološkinja na TV ekranima, onda će pomisliti, pa dobro, znači ovo može da se kaže. Ono što je moje neko iskustvo bilo do sadašnje, a od 2005. imam istraživanja na ovu temu, dakle 2005. je bilo prvo istraživanje, potpuno nasumično sam birala prolaznike
kolege
i prolaznice na ulici i dala sam im upravo naziv zanimanja u muškom rodu, čak nisu bila ni samo zanimanja, prosto imenica u obliku muškog roda i tražila sam od njih da mi daju oblik ženskog roda. Većina odgovora su bila pitanja meni, a pitanje je glasilo, a kako je pravilno, a kako treba? Dakle, iako bi oni možda i rekli u obliku ženskog roda, nisu sigurni da li to tako sme, da li je to tako po pravopisu i tako dalje. I mislim da je mnoge to kočilo. S te strane, nije loše da sad imamo nešto što nije samo preporuka, već je zapisano da tako treba, jer mislim da će onima koji su bili u nedoumici dati do znanja da neće pogrešiti ako tako kažu. S druge strane, oni koji ne žele da se nazivaju profesorka, dekanica, dekanka, guvernerka, pošto znamo da je to slučaj sa našom guvernerkom, imaju takođe pravo da se izjasne da ne žele da se tako nazivaju.
U tim preporukama su bili konkretni primjeri. Da li to znači da se te preporuke ili ne čitaju ili su jednostavno ljudi bili previše lenji da bi to primjenjivali do kraja, nego nešto se usvoji, nešto može, nešto prođe i tako dalje.
Da, zato mislim da je dobro što se konačno priča o ovome, zato što mislim da je poraslo interesovanje za ovu temu i da će ljudi koji do sad možda nisu ni imali priliku da pročitaju te priručnike, da ih pogledaju. Ako ništa drugo, onda bar iz radoznalosti da vide šta tamo piše, što mislim da je dobra stvar. Oni jesu mahom dostupni. Dakle, većina tih priručnika može da se nađe na sajtovima, online, potpuno besplatno. Svenka Savić, profesorka Svenka Savić je tu, da kažem, bila pionirka u tim priručnicima i ona je davala ne jedan, nego mnogobrojne predloge na koji način možemo da budemo rodno ravnopravni u jeziku. Bilo da je to dodavanje emocionog sufiksa, bilo da je to dodavanje reči žena ispred naziva zanimanja, bilo da je to dodavanje reči gospođa. Dakle, opcija je bilo pregršt. Ne morate da odaberete isključivo jednu, kao što ni sad ne morate isključivo da zalepite emocioni sufiks za imenicu muškog roda, kako to sad popularno kažu. Dakle, opcija je mnoštvo i volela bih da svako od nas koji koristimo srpski jezik svakodnevno upotrebimo onu opciju koja je nama najprijemčivija.
Kaže se često da to nije ekonomično.
Naprotiv, ekonomičnije je reći borkinja nego žena borac, zar ne?
You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from drawing crazy patterns.
something that's cause for you. Forget the debt you've left, that will not follow you. Your lover who has just walked through the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too.
Says she on every keep, and soon it's over, and on the way she'll find someone new to have fun with. Through all of my dears, I could have told you so. Could have told you she'd hurt you, she'd love you wild and desert you. If only you asked, I could have told you so. I could have told you so. I could have told you so.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Valentinom Bošković-Marković u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Žene u jeziku, borci ili borkinje. Važnu ulogu igra obrazovanje. Evo, vi ste radili sa studentima 2015. pa su došli neki novi klinci, neka nova deca za koje vidimo da su bolje obaveštena i spremna za te nekakve nove nazive, za učenje, za saznavanje više o toj temi. Međutim, tek sa čitanjem tih izraza stalnim i korišćenjem stalnim u određenom kontekstu to se usvaja. Dakle, jedno je to uređivanje odozgo sa zakonom, a drugo je odozdo kroz, ne znam, čitanje priče i sve ostalo. Svi smo mi jezik prvo naučili kroz bajke, pa tek onda kroz gramatiku. Kako stoje stvari kada je u pitanju obrazovanje? Znamo da je bio skandal sa jednim izdavačem pre par godina, do, na primjer, vi u knjizi navodite svoj primer sa fakulteta gde je svuda pisalo kandidat, kandidat je ovo, kandidat je ono i tako dalje. Da. Što bi se ne bi baš očekivalo od filološkog fakulteta, jel?
Da,
ili
to je primer...
on jedan od tih bastiona tvrdokornog stava.
Da, to je moje iskustvo sa odbrane doktorske disertacije. U komisiji su bile tri žene, ja koja sam branila doktorat sam takođe žena, ali sve je napisano u formularima u muškom rodu. Prosto tako je tad bilo propisano. Katedra za iberijske studije na Filološkom fakultetu sa profesorkom Jelenom Filipović je prva katedra na Filološkom fakultetu koja je uvela rodno osetljiv jezik. Dakle, na njenoj katedri se koriste rodno osetljivi termini. To nisu, nažalost, uradile i ostale katedre, ne sve, ali mislim da su i tu mišljenja i tekako podeljena. Zašto je obrazovanje važno? I pomenuli ste od najnižeg nivoa. Postoje priručnici za te najniže nivoe obrazovanja, tačnije priručnici za upotrebu rodno osetljivog jezika i za rodnu ravnopravnost još od osnovne škole. Recimo, u tim priručnicima se navodi da bi bilo dobro da se promeni, to jest ne da se promeni literatura, nego da se uvede i neka nova literatura, to jest nova lektira, na primer, da se za devojčice ne preporučuju bajke u kojima je isključivo važno da se na kraju priče...
Da bude princeza.
Da na kraju priče budete princeza koja je našla svog princa i udala se za njega, nego konkretno navode primer baš crtanog filma i priče Hrabra Merida, mislim da je engleska verzija samo Brave, u kojoj je reč o princezi koja odbija da se uda i koja beži iz kuće jer ne želi da se uda. Navodim samo jedan primjer koji sam pročitala, dakle, u tom priručniku. Dakle, rodna ravnopravnost u jeziku je i to da pružite dečacima i devojčicama i različit materijal, da ne bude sve rodno stereotipno, da nije svaka priča sa istim završetkom, živjeli su, venčali su se i živjeli su srećno do kraja života.
Koliko se na tome radi? Ja znam da su mnogi profesori silne neke edukacije odrađivali, to je njihova obaveza na kraju krajeva. Da li među tim edukacijama postoji i usvajanje, korišćenje i prenošenje rodno senzitivnog jezika učenicima? Da li se radi, jer ipak oni su ti koji će to deci preneti ili ne, roditelji manje, nekako više mislim da je tu uloga nastavnika ključna.
Koliko ja znam, toga nije bilo na zvaničnom nivou. Dakle, postojale su neke edukacije, neke vrste seminara koje su organizovale, da kažemo, nezvanične institucije, nezvanične organizacije, ali da bude nešto institucionalizovano, ne. Ali ja verujem da će do toga doći, jer sad imamo tri godine da vidimo na koji način će se uopšte sprovesti to uvođenje rodno osetljivog jezika, jer to još nigde nije definisano. Tako da mislim da je napravljena halabuka bez razloga, jer tek treba da se vidi, bar koliko ja mogu da pročitam i da čujem, tek treba da se radi na uvođenju rodno osetljivog jezika. Dakle, kada govorimo o novom zakonu, mi imamo tri godine, kad kažem mi, mislim na sve nas, dakle, koji živimo
nastavnici,
u
profesori
ne,
i ostali.
Dakle, apsolutno svi koji koristimo naš jezik imamo tri godine, a pogotovo oni koji će se baviti uvođenjem rodno osetljivog jezika imaju tri godine da vide na koji način će se to uraditi. I mislim da je sad važno da u tom periodu od 3 godine imamo što više okruglih stolova, što više diskusija, što više rasprava, argumentovanih rasprava na kojima ćemo zaključiti šta je dobro za srpski jezik, a šta je loše. Naravno, ništa nije crno ni belo. Niti je svaka upotreba rodno osjetljivog jezika dobra, niti je svaka upotreba rodno osjetljivog loša. Dakle, mislim da treba da nađemo konsenzus, da treba da nađemo ono što može da bude i u skladu sa normom srpskog jezika, a opet da zadovolji i sociolingvistički pristup, odnosno da zadovolji društvene promene koje se ogledaju u jeziku.
Kako se pokazala strategija? Mi smo imali jednu strategiju od 2015. do 2021. o rodnoj ravnopravnosti i sada počinje nova strategija. Jeste malo istraživali tu strategiju? Kakvi su njeni dometi uopšte i da li sada očekujete da zahvaljujući ovom zakonu možda ta strategija bude životnija, da tako kažem, pošto se kod nas uglavnom pokazuje da su strategije napisane, ali malo toga se implementira.
Upravo tako. Nažalost, čini mi se da je to bilo manje više mrtvo slovo na papiru, da su strategiju pročitali oni koji su morali da je pročitaju ili želeli, da nije doprlo do šire javnosti. Znam da je u procesu pisanja nove strategije i mislim da će to sad također da bude aktuelnije u odnosu na prethodnu, upravo zbog svega ovog što se dešava. Zato kažem, mislim da gledam s pozitivnije strane, optimističan sam tip u životu, pa verujem da i ovo može da i ovaj novi zakon može da donese više dobrobiti nego lošega. To je upravo jedan od aspekata, a to je da se edukujemo. Mi kritikujemo rodno osjetljiv jezik, to jest ne kritikujemo ni rodno osjetljiv jezik, kritikujemo upotrebu naziva zanimanja u ženskom rodu, što nije samo rodno osjetljiv jezik, a ne kritikujemo koliko smo nepismeni, ne kritikujemo koliko ne znamo razliku između jel ili jer, sumljam ili sumnjam i tako dalje, ne kritikujemo kako nam se deca izražavaju, ne kritikujemo koliko anglicizama koristimo svakodnevno. Problem, recimo, konkretno sa upotrebom naziva zanimanja u ženskom rodu jeste što su to navodno neologizmi. A koliko mi neologizama svakodnevno koristimo? Prvenstveno anglicizama. I volala bih da se i o tome više diskutuje, a ne samo o ovome. Ako već govorimo o tome koliko nam je važan srpski jezik, onda hajde da otvorimo sve teme, sve pandorine kutije u vezi s srpskim jezikom, pa da vidimo dokle ćemo stići.
Then fade like April days and razor blades. Came so fast and now they're gone again. Weave their way into my dreams like patterns in a tapestry. If you wait here for a while, you will see the burning towers, the steeple chase, the girl that smiles without a face. So farewell to ships upon the waves and these strange illusions that I can't replace. Winding street down to the sea, a vision of a locust tree. If you wait here for a while, you will see a secret door, a cage of bone. An old man dresses for the show. Drifter on an endless road, oh, strange illusions, won't you take me home? It's way
reflections they see. So unreal.
Žene u jeziku, borci ili borkinje, tema je današnjeg stepenika u kome razgovaramo sa Valentinom Bošković-Marković. Vi ste slali upitnike upravo za ovu knjigu Radeće istraživanje onima koji su za upotrebu rodno osetljivog jezika i onima koji su protiv. I šta se dogodilo?
Da, moja inicijalna ideja jeste bila da napišem knjigu koja će upravo sadržati razloge za upotrebu rodno osetljivog jezika i razloge protiv, da to bude neko štivo za one koji žele da nauče nešto o tome. Međutim, desilo se to da sam dobila odgovor isključivo od zagovornica ili pristalica upotrebe rodno osetljivog jezika. Nisam dobila ni jedan ni pozitivan ni negativan odgovor od strane onih koji se protive upotrebi rodno osetljivog jezika, osim jedne gospođe koja, ne bih sad da govorim o imenima, ali nije, u ostalom to ni važno, ali mi je bio zanimljiv njen odgovor, da sam se ja predstavila kao profesorka engleskog jezika, navela sam da radim istraživanje, da bih voljela da učestvuje, tačnije opisala sam da planiram da napišem knjigu koja će biti i argumenti za upotrebu i argumenti protiv nje, ali sam dobila mail u kom je napisano da je to što sam ja napisala netačno, jer ja ne mogu biti profesorka, ja mogu biti samo profesor, i da sve što mogu da pročitam na tu temu mogu naći u njenim radovima, što sam ja naknadno i uradila i citirana je u knjizi i tako dalje, ali prosto mi je zanimljiv bio taj argument, to jest ne argument, nego objašnjenje da je to što sam ja napisala sam profesorka nepravilno.
Koliko vam smeta etiketiranje?
Ovih dana sam ga prvi put osetila na svojoj koži, iskreno da budem, nisam povodom se ranije knjige, sa tim susretala, da, povodom knjige, jer neki smatraju da je knjiga napisana upravo sa tom namerom da brani zakon, a ja sam knjigu napisala pre nego što je zakon uopšte izglasan, eto, prosto se potrefilo, neki kažu timing is everything, pa sad, eto, ispalo da je knjiga došla u pravi čas. A etiketirana sam recimo i zato što predajem na privatnom univerzitetu, a ja sam izuzetno ponosna na tu činjenicu jer radim tamo već preko jedne decenije i mislim da imamo odlične studente i studentkinje, jer bez njih ne bi bilo ni mojih istraživanja. Etiketirana sam kao profesorka engleskog jezika, a ne srpskog, i samim tim nisam dovoljno kompetentna da pričam o rodno osetljivom jeziku. Ali dobro, sve to ide u rok službe, što bi se reklo. Meni je drago da se o ovoj temi priča i drago mi je da postoje ljudi koji postavljaju pitanja i koji hoće da znaju šta može, kako može, šta se dešava, koje su istraživanja, i mislim da je to pravi pristup.
Kako biste svoju knjigu, da kažem, opisali? Meni izgleda kao neka vrsta priručnika, bukvara. Ako želite da znate šta je, je li rodno osetljiv jezik, dok stignete do tog pojma, treba još neke stvari da shvatite.
Tako je, da. Knjiga je zapravo nastala kao nastavak moje doktorske disertacije u kojoj sam istraživala diskurzivna sredstva za izražavanje rodnih ideologija, na primjeru studentske populacije. Međutim, kako sam umeđu vremenu videla da počinje više da se piše o toj temi, da budem iskrena, te 2015. kad sam ja pisala doktorat, jeste se pisalo o tome, jeste se pričalo, ali ne u toj meri. Čini mi se da je tajming za doktorat bio preran, a tajming za knjigu odličan. Ne bih rekla da je priručnik. Priručnika već ima mnogo. Rekla bih da je upravo neka vrsta, pod znacima navoda, udžbenika u kom možete da saznate sve što vas zanima o upotrebi rodno osetljivog jezika i sve ono, praktično skup argumenata, kao što rekao malo pre, i za upotrebu i protiv nje. Videli ste u knjizi da ja propagiram upotrebu rodno osetljivog jezika, ja lično smatram da gde god može da se upotrebi imenica u ženskom rodu, ne vidim razlog da se to ne uradi, ali knjiga nudi i jednu i drugu, po znacima navoda, kao što rekao smo malo pre, stranu. Tako da, žao mi je što niko nije učestvovao od onih koji se danas javljaju po ovom pitanju da kažu kako je to rogobatno, kako je to kroatizacija srpskog jezika. Sve to može da se pročitaju u knjizi. Dakle, svi ti argumenti stoje u knjizi, ali volila bih da su dali i neke konkretnije argumente za potrebe upitnika. Pošto nisu, u upitniku ćete videti samo argumente za, ali eto, namera je bila drugačija.
Što je bilo u upitniku?
U upitniku su bila pitanja da li koristite rodno osetljiv jezik, da li smatrate da je važna upotreba rodno osetljivog jezika i tako dalje. Dakle, pitanja na koje ste mogli da odgovorite i sa da i sa ne, ali je poenta upitnika bila da date svoje argumente. Dakle, ideja je bila da se na taj način obogati istraživanje, da pored istraživanja studentske populacije u razmaku od 6 godina bude i upravo ta stručna strana, to jest da se daju argumentovani odgovori, da lingvisti i lingvistkinje daju svoje mišljenje i svoj stav o toj temi.
Dakle, svemu tome može da se čita u knjizi. Koliko vam smeta upliv politike?
Ja lično nemam nikakve veze sa politikom u tom smislu, niti sam aktivistkinja. Niti...
U ovu temu.
Da, tako da, to sam počela da pričam, dakle ja lično nemam nikakav politički angažman, ali vidim da je tema sada postala toliko aktuelna da ne može da se izađe iz okvira politike. Postoji i jezička politika i jezičko planiranje. Dakle, jezik i politika, na sreću ili na žalost, zavisi kako gledate, jesu kolokacija koja postoji i jesu dva izraza koje idu jedan uz drugi. Mi nismo imali do sada neku jaku jezičku politiku u zemlji, ni po kom pitanju. Čini mi se sad prvi put javlja želja i volja za nekom vrstom jezičke politike. Vidim da se ovo sad naziva jezičkim inženjeringom, nametanjem emocionih sufiksa i tako dalje, ali mislim da nam jezička politika i te kako treba. Postoji i jezička obrazovna politika, odnosno na koji način ćemo implementirati jezičku upotrebu, to jest učiti decu jezik u školama, što je takođe vrlo važno. Sve ozbiljne zemlje imaju jezičku politiku i jezičku obrazovnu politiku u svom programu. I volela bih da se to desi i kod nas, ne samo po ovom pitanju.
I u naredne, na primjer, 3 godine, da se osmisli kako bi ta politika trebala da izgleda. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Žene u jeziku, borci ili borkinje. Autorka je dr. Valentina Bošković-Marković. Knjigu je objavila Zadužbina Andrejević. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Come stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi, un giorno arriverà. Tu vedrai, cambierà la realtà, come vedi intorno sta cambiando già. Perché sai che non può continuare in questo modo ancora. Ed ora che sta passando ora, domani è qui tra un'ora, segui i tuoi sogni e vai. Che la vita ti sia semplice e lo spirito più giovane vai, come il cuore ti porterà. Nascerà una stella, noi seguiremo quella, verso una terra nuova, un grande impero sta crollando già, e dalle coste dell'America ritorneremo tutti in Africa. Pregherò, canterò finché il mondo sappia ora, solo l'amore ora. L'unica fede ancora, l'unica verità. La mia vita sarà semplice, il mio cuore sarà giovane se quest'amore ci salverà. Nascerà una stella, tra tutte la più bella, segui la strada ed ora. Tutta la gente parla, non ho parole, se non per questo amore che ci salverà. Anni vanno via come i sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non
non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai. Tu farai cose che tu non sai. Tu potrai cambiare questo mondo e poi io con te, io con voi, non possiamo più restare soli. Ed ora che sta passando, ora non ti fermare, ora segui i tuoi sogni e vai. La tua strada sarà dura, ma tu vedrai che potrai farcela, se nell'amore crederai.